Movendo a Lingua, o podcast sobre música e poesía do Sede Leguez da EOI e o CEMUS de Lugo.
Hoxe atopámonos na Radio Rochoteca, a radio da Escola Oficial de Idiomas de Lugo, para saber un pouco máis do proxecto conxunto de nome Música e Poesía, Movendo a Lingua, que están levando a cabo os equipos de dinamización da lingua galega da EOI e o Conservatorio de Música Xoán Montes.
Imos falar con varios dos profesores encargados de musicar os poemas do Tendal da Lingua, que logo se traballaron co alumnado do conservatorio e que tamén se gravaron con eles.
Somos Laura, Sabela e Nuria, alumnas da Escola Oficial de Idiomas e formamos parte do equipo de dinamización da lingua galega desta escola. Con nós están Enar Matesanz, Moisés López e Borja Durán, profesores de linguaxe musical.
En primeiro lugar, poderíades contarnos como foi o proceso para musicar os poemas?
Podía. Están todos mirando para mí.
Comeza, tío.
Bo día. Delegué da EOI. Nada, gracias por convidarnos. Bueno, creo que podemos celebrar estas actividades conxuntas dos dous centros, ou mesmo dos tres centros. Al final, somos un recinto escolar, tamén o somos para algo, non? Así que nada. E encantados porque, bueno, levo aquí 21 anos no conservatorio, a primeira experiencia que temos.
De podcast.
E penso que aí temos un recurso, bueno, que ten unha grande marxe de expansión. Porque, ao final, os recursos hoxe en día os temos, isto aí 40 anos sería moi difícil, agora temos a posibilidade de facer isto con poucos medios e despois sobre todo darlle unha gran difusión, porque aquí pues, en Spotify ou en calquera plataforma chegamos rapidamente a todo o planeta, non? Así que senón estamos desbotando todo isto. Despois da parte de introducción, veño sen guión, pero pois como foi? Desculpa a pregunta de como foi o proceso de musicar os poemas. Vale. A ver, supoño que aquí os compañeros, cada un contará, bueno, o proceso, claro, a súa experiencia. Eu que sei, eu sí que o meu proceso particular cando musico textos é moi parecido sempre. Tamén depende un pouco do texto, non? En todo caso, eu escollín, non sei se foi un dos primeiros en participar, temos un grupo de todo o profesorado de linguaxe musical, estaba a listaxe de poemas, e eu, o de Manuel María, que ao final tamén é un personaxe moi, moi lucense, moi querido, bueno, gustame a carreira pedestre, teño ido moitas veces ata Outeiro de Rei, e está ali a casa de Manuel María, e bueno, un personaxe, gustame, incluso teño estado ali na casa, museo, é casa museo, digo ben, sí. E a verdade é que o poema era un poema así moi, bueno, moi rechamante tamén da nosa terra, poñendo en valor, era moi fácil de, poema así moi de, como algún anuncio destes de algunha cadena de supermercados, non? Moi motivador como galegos, así que, bueno, aí un pouco vai todo unido, non? Entón, en principio, sempre hai unha relación ou buscas unha relación música-texto, hai unha parte tamén da propia rítmica que digamos, que produce o texto, e despois vai deixar que a cousa vaya camiñando. Sí que é certo que, bueno, que hai momentos que buscas esa relación música-texto un pouco máis marcada, un momento aí máis intenso na parte final do poema, buscas esas, pues, mellor unha disonancia concreta, ou, bueno, tamén sí que é certo que pensas nos nenos, porque ao final é unha canción pensada para cantar nenos, para buscas tamén a quen está dirixido, que non sexa, digamos, difícil ni moi exixente para as voces dos pequenos, que lles poida gustar, que non sexa, bueno, que vaya acorde tamén co carácter do texto, ás veces o texto tamén te leva para acabar facendo neste caso, e logo tamén está un pouco o estilo particular de cada un. Eu teño que recoñecer que ao final sempre acabo nunha linguaxe pois máis ou menos clásica, moi tonal, todo un pouco no seu sitio, un pouco máis previsible, unha música que digamos que non ten sorpresas. Non sei se estou acaparando moito tempo, pero bueno, polo de pronto vou pausar, e que sigan aquí os compañeiros.
Eu musiquei o poema de Neves Neira. Eu coñezo a Neves dende fai moito. De feito, foi a miña profesora de yoga cando cheguei a Lugo. Temos xente en común. Eu son moi fan dela. O poema gústame moito. É moi descriptivo. Fala da paisaxe do Courel. bueno, da montaña, do río, do aire. Eu estive na casa tamén do Xiono Boneira, aí en Parada do Courel, non sei si se coñecedes, é un lugar máxico. En Nevese, o Xio é o seu tío, o curmán do seu pai, non sei, pero hai moita relación. Eso é un poema moi descriptivo, entón eu tentei de facer o mesmo coa música. A sensación de despertar na natureza, os ríos, paxaros, bueno, é verso libre, entón eu non quisen usar estruturas harmónicas tradicionais, digamos, entón, bueno, é máis ben un xogo modal, melodías moi simples, bueno, tamén un poquiño de improvisación cunha secuencia de sons. Tamén hai unha parte recitada, que a verdade é que tiven que facer un casting de recitadores, porque todos os alumnos querían recitar. Bueno, foi un pouco así, buscando un pouco sensacións.
Moi ben, eu pola miña parte, bueno, pouco teño que añadir aos meus compañeiros, pero sí que para nós foi un proceso bastante, bastante atractivo, porque... En principio, bueno, o poema que fixemos nos nosos grupos, eu estou encargado de todos os grupos de primeiro profesional, entón fixemos unha especie de traballo colectivo. E intentamos integrar aspectos que estamos traballando neste ano na propia composición. Entón comezamos lendo o texto e facendo unha choiva de ideas, de cousas que podrían pasar, que supoño que sería similar ao que fixestes vos tamén. E a partir de aí foron nacendo algunhas outras ideas, por exemplo, recreamos unha pequena paisaxe con reclamos de paxaros, fixemos algúns efectos con instrumentos de percusión e tal, que logo, bueno, na grabación vamos a hacer a montaxe e demais, non? E para nós, a verdade é que foi unha experiencia moi boa, porque o alumnado tamén colaborou en algúns momentos que había varias voces ou tal, fixemos unha especie de grupo de traballo por grupos dentro dos diferentes niveis, e foron eles tamén os que aportaron algunhas cousas. Por exemplo, traballamos dunha maneira que eu suxería unha progresión e eles escollían facer unha especie de composición guiada. Un poquinho foi esa idea que nos levamos a cabo.
No meu caso tamén, os alumnos participaron un pouco. Creo que eso é moi moi interesante.
Home, por
suposto. Formar parte do proceso creativo, eu creo que eso motivo e es motivo moito.
A verdade que... Admirable. A ver, no meu caso sí que é certo que...
Os teus eran moi pequenos.
Sí, somos de segunda. En todo caso sí que me gusta, porque esa parte sí me gusta moito. E, de feito, estar... porque se estás probando unha canción no piano, mentes entran todos pola porta, sempre hai algún que pregunta que estás tocando o tal, ou que estás cantando. Sí que vexan como se cociña unha música, sí que moi interesante. Sí que é certo que eu non estaba que admirado desa parte de deixales...
Depende moi da idade, porque os meus son de 14 anos, de 9 igual, eso non o podes facer igual.
De feito, eu sí que teño feito composicións colectivas, digamos, cos pequenos, pero neste caso non. Neste caso teño que recoñecer que cheguei...
Coa partitura.
Sí, cheguei xa... Ao final xa cheguei coa partitura. Sí que lles explicaba como era o proceso e as opcións que estaba manexando eu, por exemplo... Para que vexan que, claro, que isto non é algo claro, algo pechado, algo...
De feito, eu cambiei cosas.
Claro.
Provei e dixen, non, por aquí. Que vos parece, tal? O sea,
claro.
De feito, a canción miña original estaba nunha tonalidade, foi necesario transportala, e despois foron coñecedores como de repente esa canción pasaba un ton máis para arriba, porque quedaba algo grave, teño un pouco a veces a tendencia de empezar de maneira cómoda para min, claro, pero hai que colocarlo nun sitio... E, bueno, ao final o que tamén comenta Moisés, acabas colando de maneira moito máis, como decir, amable e proveitosa, digamos, cuestións que son de currículo, non? Ao final a palabra transporte, que o mellor por unha programación quedaría moito máis longe, que conste que eu a emprego, porque ademais para eles o concepto de transportar, ¿no? De levar a música un ton máis arriba, máis abaixo, como digo, nos antigos armonios, ou nos armonios, isto que colles o teclado e o moves, é moi visual, non?
Ou, bueno, incluso o propio proceso de que eles vexan como se crea algo, que ás veces os rapaces pensan que é máis que facer compoñer algo, e que vayan vendo o proceso tamén os acerca a eles a decir, bueno, se o día de mañán quero facer algo,
claro.
teño certas ferramentas, ao final iso é importante.
Sempre que hai que tratar de alonxar ese perfil de da persoa que compoñe dun home morto estranxeiro, morto hai 200 anos estranxeiro, que dira, a composición é algo actual, hai persoas que compoñen, e se ti compoñes, es compositor ou compositora, non tens que ter unha perruca e ter vivido en Alemania hai 200 anos. Pode ser galega, viva, pequena e compoñer. Sí. Entón, eso é moi importante que se...
E incluso estudiante.
Sí.
Claro, por eso digo o de pequena, non? O sea, ser, ter 10 anos, se ti compoñes, es compositor ou compositora. Eso non tes que ter un título para ser compositor, tes que ter chegado a algún sitio. Non, eso non está ben fomentar ese punto de vista. Non? E é moi saudable estas experiencias, sí que é certo, porque o ven en vivo, ven como se falla a música. Sí. Non?
Bueno, falaba desde a participación activa do alumnado en todo o proceso. Podedes contar un pouco cal foi a súa reacción de cara aos poemas que estiveran en galego o uso da lingua nas clases de música? Foi positiva? Negativa? Sí. Non...
Bueno, é que eu creo que no noso departamento cántase moito en galego.
Sí, non. Básicamente cantas en galego.
Eu creo que ao final... é a súa lingua musical materna, digamos. Entón, é moi fácil que sexa o punto de partida para traballar calquera elemento da linguaxe musical, porque para eles é moi natural esa música, especialmente a popular. Entón,
A ver, no meu caso, a propia lingua non era doada, porque o poema que escollemos nós foi o de Xela Arias, foi, bueno, porque... e era un poema bastante complexo. Non tanto polo propio contido que tiña, senón pola interpretación. E iso sí que lles costou bastante. Pero bueno, ao final, eu dixenlles, tampouco temos que sacar nada, unha cousa en limpio, poden ser moitas. Entón, ao final, foi... Bueno, nós non tivemos ningún problema.
Non. A ver, nese caso sí que é certo. A maior parte do repertorio que temos no... que traballamos no departamento, xa partimos, como decía Anar, o noso punto de partida é o galego, bueno, porque ao final esas... temos tamén esa labor de conservar ese patrimonio musical tradicional, que sí que é certo que hoxe en día, como lles digo tamén os rapaces, cando hoxe en día cando se viaxa, a mí, por exemplo, gustame moito os cantos de arrieiro, ¿no? Teño un canto de arrieiro feito, xa, ten tempo musicado tamén, que tamén pos en valor, pois, que eses arrieiros de hai moitos anos, pois... non viaxaban nun transporte con calefacción escoitando radio tal, tiñan que cantar, non? O canto incluso ás veces para espantar o medo, para teña moitas funcións, non? Hai moitos cantos de labor e tal. E sí que é certo que se non se conserva, pois a través dos centros educativos, hoxe en día non está tan presente nin nas familias, nin nos viaxes, nin nas festas familiares, es decir, cántase menos unha canción tradicional, non?
Bueno, creo que agora estás recuperando bastante, ¿eh?
Sí, igual as xeracións...
Eles disfrutan moitísimo,
sí,
¿eh?
Sí, no, no,
ostras, a mí pareceme que o mellor que cantan é o repertorio galego, sempre. Sí. Non falla.
Sí, que é certo.
Bueno, e en Lugo estáse facendo moita historia,
sí,
¿eh?
Sí.
En relación ao patrimonio musical, xa non só vocal, tamén instrumental, aí... Sí. Moitas foliadas. Seguir máis longe, onte chegou unha suscripción dun grupo de foliadas de Lugo, e é unha barbaridade a cantidad de cousas que pasan, pero a diario, podría decir, ¿eh? Sí, sí. Por eso que, bueno, ao final está... Penso que está bastante normalizado.
Sí, e iso que hai moitísimo canto. A mí gustan, vos digo, os cantos de labor. Hai moito canto de labor, diría eu, que non digo perdido, pero probablemente... non sei. Outro día lles preguntaba, porque estou traballando agora un canto de sereno, ¿no? Lles preguntaba, sabes o que é un sereno, ¿no? Entón, rapidamente decían unha serea, pero en rapaz, ¿no? E hai cousas que están moi perdidas que non coñecimos ninguno dos que estamos aquí.
Xa, bueno, porque perderse a labor, perdes o canto.
Claro. Resulta que hai cantos de sereno, e cantos de sereno recollidos e tal, ¿no? Bueno, tampouco me vou cecar a mí en recoller todas as cousas, pero sí que é certo que, bueno, cando menos o patrimonio tradicional, os catro vellos mariñeiros, etcétera, e as cancións de autor, que ás veces non sabes moi ben cando a liña entre o tradicional e o de autor. Pero hai moitas cancións tradicionais que realmente son de autor.
Que son xa clásicas.
Sí.
Podedes contarnos un pouco como foi o proceso das grabacións? Se foi doado, se foi difícil, se les costou...
Que fale moi. Sí.
A ver, o proceso de grabación foi, eu creo que estivo bastante, foi bastante interesante. Sí, estivo moi ben organizado pola persoa que leva ali por José Ramón, que leva o delegado do centro, o cal lle agradecemos que nos brindase esta oportunidade de participar. E a verdade é que, como estaba programado, o alumnado de novas tecnologías, eu xa sabía desta proposta a finais do ano pasado. Entonces, bueno, intentamos facer que coincidiran os prazos de grabación, ter o material preparado, os rapaces preparados, ao final fixo todo prácticamente o alumnado de novas tecnologías. Sí. É dicir, sempre que coa nosa axuda e tal, pero bueno, ao final sí que dalle un pouco de sentido a esa materia sí. que ás veces plantexa de unha maneira illada, é interesante que se que nutra o centro tamén. Claro, claro.
E estamos sacando partido.
Claro, pero vale. No, a ver,
efectivamente, sí.
Sí. Quero dicir, a utilidade das cousas que un ensina, que están no currículo, é importante que este aí a utilidade. Claro, evidentemente, a materia de novas tecnologías ten unha vertente práctica que compre aproveitala, non deberíamos claro.
Bueno, pero bueno, rapaces pasa, eu sí, penso sí. que foi pregunteilles e tal despois.
Moi motivador para
sí,
eles.
Pasamos todos moi ben. Eu teño aí pendente unha
incluso por rapaces que sí, foron sí, gravar, sí, sí. entender como funciona unha grabación, que hai que estar en silencio, que hai que chegar, que sí. hai que facer
moitísima participación, sí, porque sí. ao final foi unha actividade voluntaria, claro. porque moitas veces era fora do seu horario de clase.
Genial, sí. Que pesan esas cousas tamén, como se cociña unha grabación en directo tamén, ao final é formación para eles.
Sí.
E porque ao final aquí estamos pensando sexa ou non en formar os futuros profesionais da música, ¿no? Entón, bueno, pues é importante. E bueno, moi divertido. Eu dicía que teño pendente aí a solicitude aberta.
Tomas falsas.
As tomas falsas.
Sí, porque hai que ser un material que
hai perlitas.
Ostras, que co paso do tempo pode ter un valor moi grande, moi grande.
Sí. Bueno, polo que contades, os aspectos positivos foron infinitos prácticamente, pero cales destacaríades?
A ver,
para min a integración do proxecto que sí. inflúe en varios departamentos.
O valor
que estemos
que
aquí ahora grabando isto, sí. que se traballe nunha comunidade educativa, que sexa real, non sí. proxectos aillados.
Sí. Sí. O valor dun proxecto que implica como, moitísima sí. xente, sí. eso é moi motivador para un sí. alumnado. Sí. E no meu caso, tamén que os cativos participaran do proceso sí. tamén, tanto da composición, sí. un poquinho, da posta en estea. En xeral, cando montamos un repertorio para facer en concerto, a eles gustalles moitísimo, entonces están esperando, agardando o evento final, que a experiencia foi, no meu caso, todo positivo,
sí,
a verdade.
Todo positivo. Dende o comezo, sí. ese traballo, un grupo que facemos como departamento, sí. Pues a escolla das cancións, bueno, a propia satisfacción persoal de cada un de ese traballo de musicar, que sempre a mí, sí. cada un, a mí gustame moito, por exemplo, bueno, tes outro, algo que te motiva xa para outro pequeno reto de sacar a música adiante, de compartir tamén, porque, bueno, compartir, sí. coñecer as músicas uns dos outros.
Traballar en conxuntos, profes.
Contribuir a ese repertorio que temos no departamento, porque al final esas cancións, pues xa tenemos que falalo, pero ao final, pues o mellor tamén...
Están aí,
claro, que se poden empregar. Ao final, contribuir tamén a facer música, seguir achegando música ao patrimonio musical, música de nova creación, ao final, pues bueno... Non sei se esas cancións como cala será o seu percorrido no sentido de un rexistro ou non, pero son cancións de autor, entón. E bueno, o estar aquí evidentemente tamén, bueno, e o percorrido que aínda lle queda, non? Se quere estar ali no 5 de maio que temos previsto
no Fuxa.
No auditorio novo, bueno, esas ideas que aínda temos un pouco na cabeza a ver se eclosionan de un gran festín final, non? Entón, bueno, pois bueno, e a posibilidade de que algo así poida repetirse de algún xeito ou no futuro, non? E seguir colaborando co EOI e mesmo, bueno, co CEDAN. A ver, ao final somos tres centros que, xa dicía ao principio, que non aproveitar esas posibilidades que temos sería unha pena, non unha mágoa.
Bueno, é fantástico que os aspectos positivos sexan tantos, pero encontrastedes algunha dificultade á hora de realizar todo o proxecto?
No.
De momento non.
As dificultades
veremos propias... cando teñamos
sí.
300
sí, es que
nenos no auditorio a nivel quizá, organizativo.
Quizás nestos proxectos ao final o complexo sempre sexa o tema organizativo,
sí.
porque
sí.
o que dentro da aula tampouco o traballo está feito e tal. Pero sí que bueno, ao final hai movimentos, por exemplo, para gravar tivemos que ir a outro espazo do centro, tes que mover outro profesor, pero bueno, son cousas que entendo que forman parte da normalidade, sí. non hai que darlles máis importancia.
No.
é que realmente, pola nosa parte, eu non teño ningún aspecto negativo, certamente.
Negativo, non. O sea, negativo, como decía Moisés, o previsto xa, nunhas cuestións organizativas que poden, pues, pequenos, bueno, cuestións que hai que resolver, pero non ten máis algo así, vamos, o positivo...
Bueno, quizá o facelo visualiza a necesidade de facelo máis. Podríamos decir como un aspecto, también, entre comillas, negativo, non? Que también. Que isto debería estar máis normalizado, é dicir, que sean proxectos relacionados. E máis aquí que estamos os tres centros no mesmo entorno.
Dicir. Claro, aquí podería estar, no tempo, isto podemos imaginar que en vez de estar tres profes, estaría alguén de danza, por exemplo, e poderemos facer algo máis, todavía máis grande, pero vamos, no, negativo non, non se pode dicir.
Xa adiantabas, Borja, que che gustaría repetir ou que era unha boa experiencia. Imagino que compartades a mesma opinión. Sí. Non sei se hai algún proxecto que digades, estaría interesante.
Non necesariamente facer o mesmo, pero porque ás veces tamén podes encerrarte un pouco e dicir, bueno, isto xa hai que consolidalo exactamente o mesmo. Non, porque tamén está ben que xuevan outras cousas. Non exactamente, pero bueno, sí que é certo que polo menos proxectos desta natureza, proxectos colaborativos, facer cousas xuntos, nos, bueno, no departamento sí que podemos presumir de ser un departamento de linguaxe
participativo,
tamén va un pouco na nosa natureza, somos, traballamos con clases colectivas, traballamos moi a gusto de maneira colectiva, uns cos outros, compartindo materiais, penso é algo que no departamento facemos moi ben. E porque vai na nosa natureza, xa digo. E bueno, sí, repetir, ou cando menos, pois, non sei, seguir aí argallando e buscando, como diría Moisés, espazos de... que é unha palabra moi súa, espazos de participación. Dís espazos, pues
sí. Sí. Tamén podemos aproveitar para facer publicidade.
Veña, dalle.
Podelo cortar.
Non van a cortar. Queda moi ben.
E como no día 12, o 12 do mes que ven, vamos facer un festival de músicas de América do Sur.
É verdade.
Non, do mes que ven, non.
De maio. Perdón, do seguinte mes.
Estamos aí.
Rematando marzo, é verdade.
Entonces, bueno, a mí ocurreseme que igual po ano seguinte, se se fai, podría incluirse o departamento de aquí, de linguaxe. Que idiomas estáis aquí todos, non?
Aquí temos moito, non lle preguntes que non ten micro.
Casi todos.
Temos moitos.
Chinés,
alemán, francés, italiano. Pensa aí un filón. De música china, pues colaborar con, ¿no?
Sí.
Con departamento da escola de...
Sí, a ver, nesa no temos un proxecto o grande proxecto temática e actividade do centro este ano que, bueno, chamase 1256 Músicas de América do Sur. Que o ano pasado xurdiu de unha maneira, bueno, moi accidental e moi progresiva e moi natural, e acabou convertíndose nese Let It Beat, que hai que poñer ese T ao final de non Let It Be, sino Let It Beat. Non sei se terame recollido ben o T. De música dos Beatles, que foi bueno, un momento moi potente do curso. E, bueno, tamén nos quixemos consolidar, porque entendemos que eses proxectos interdepartamentais pois son estupendos. E, bueno, aspira a ser un dos grandes eventos do ano. Tivemos un grandísimo evento neste ano, que foi a interpretación do Tedeum de Carpentier, que fixemos tanto na Igrexa de San Pedro en decembro como no Fuxa nos Ventos en Xaneiro. E o final competiu, competirá nunha memoria final co
1256.
Sí que é certo, ao final saiu aí un competidor na forma... un barroco competidor. Sí, foi sanísimo, porque ademais foi surdindo tamén dunha maneira moi natural, acabou sendo un grande evento do curso. Y, pero bueno, sí que é certo que agora que xa pechamos o capítulo de Carpentier, agora estamos, bueno, tentamos volcarnos, empezar a tope, mirar
a tope coas
músicas de América do Sur e, bueno, esperamos, efectivamente, hai difusión, publicidade, 7 ou 7:30 da tarde, agora xa non recordo, é un lunch, sempre mezclo a hora.
Creo que é 7:30. Pero
pode ser, no diría que 7:30. Bueno, en todo caso, daremos ya difusión 12 de mayo, auditorio do conservatorio. Aclaramos que ahora casi compre aclarar siempre qué auditorio es.
Sí.
Y sí, pero bueno, argallando aquí, buscando, no sé, non parando, non deixando...
O problema é o tempo.
Sí.
Porque o día ten 24 horas, pero os proxectos, ao final, son a motivación do alumnado, pero creo que do profesorado tamén. Entón, é super importante ter un profesorado motivado.
Sí, no noso caso, as ensinanzas de música préstanse moito, lamentablemente, unha rutina moi abafante, non? Porque ao final son 10 anos que se limitas todo a entrar, ir a aula e marchar, que os teus pais estén fora co coche esperando en doble fila, que isto é pouco ortodoxo dicilo, pero ao final é así. Non, é un horror. Ao final, subir ao escenario é o objetivo final, facer música, formar os futuros profesionais de música e de danza para as artes, para as ensinanzas, para as artes escénicas, pero ao final isto eclosiona no auditorio. Motiva a progresar, por suposto, co teu instrumento, na aprendizaxe da linguaxe musical, de todo, da harmonía, da historia, pero motiva moito subir o escenario. ¿No? Sí que é certo que as cousas teñen que ir con xeito e con sentidiño, porque senón ao final non saímos do escenario, tamén é certo. ¿No? Pero este ano, bueno, a verdade é que podemos celebrar a cantidad de cousas que temos feito, e porque, bueno, Moisés, que ia facer publicidade, tampouco sabía que ia a falar, porque temos un montonazo de cousas, mesmo a semana que ven, bueno, incluso temos cousas paralelas ás veces, non? Sí. Que temos unha cousa na biblioteca, outra cousa no auditorio, bueno, genial. Está ben.
Bueno, por a nosa parte non temos máis preguntas, pero se hai algún outro aspecto que vos queirades comentar.
Pois o que acabamos de facer. Sí. Este era o momento para facer a publicidade.
Non, poñere malor. Os sedelegué dos dous centros e os seus responsables, Ana Belén e José Ramón, que fan un traballo estupendo e, bueno, que son os que argallaron tamén todas estas cousas. Y...
Que leva moito tempo a coordinación, a organización.
O concurso de...
Sí. Sí, é certo.
De ilustración.
Ah, de debuxo. Teño ya algún...
Que bueno, están os rapaces aí a tope, sí. Tenho algún alumno que está enganchadísimo.
Sí. O que pasa que son menores de 16 e teño algúns de 19. Há niños que...
Xa, de feito, eu teño algún alumno que preguntoume cantos grupos son... Esto está chungo. Sí. Habrá que verlo.
Bueno, sí. Pero o concurso hai para maiores de 16 tamén.
Sí, pero a maioría, bueno, dos meus alumnos son moi pequeniños. Claro. Empezan con 8, 9 anos. Entón, ven a 16 anos e dicen...
Queren que se compiten con 16. Sí.
Claro, claro.
Claro. Pero, ainda así, teño... Sí. Hai voluntarios.
É importante participar.
Sí.
Porque, ao final, sí que é certo que o alumnado do conservatorio tamén ten moitas veces esa tendencia ás cuestións artísticas,
en xeral.
Entón, gustalles moitas veces, pois pues eso, tanto
escribir,
bailar, escribir, pintar, sí, todas estas cousas están moi moi presentes, non? Entón, bueno, algo tamén esa interdisciplinariedade tamén das artes, non? Que tamén ao final, pues, tamén é moi moi interesante, non? De feito, non sería a primeira escola do estranxeiro que ten mesturado todo. De feito, non é por ser redundante, noutros países, non como a nós, que separamos a arte dramático, os conservatorios eran conservatorios de música e declamación ata o ano 52, que por un criterio totalmente cuestionable, aí quedou, separándose, creo que en abril saiu non sei se nun decreto algo, a separación dos conservatorios de música e os de declamación, o sea, os que sería arte dramático, e nunca máis volveron a xuntarse. En outros países está a arte dramática, está a arte dramático, está a música e a danza xuntos. E hai escolas no estranxeiro que mesmo están xuntas tamén o que sería o Ramón Falcón moitas veces, o de que as artes
plásticas,
e tes nunha escola que ti podes estudar música, podes bailar, podes facer... Claro, eso permite uns proxectos moi potentes, por sobre todo na forma de musicais moitas veces, porque teñen cuberto todo. Teñen cuberto o baile, teñen cuberta a música, teñen cuberta a interpretación e teñen cuberta a parte de escenografía, de decorados, de atrezo, de todo isto. Entón, é moi inteligente, moi inteligente xuntar todas as disciplinas artísticas nun mesmo centro, ¿no?
É pouco máis.
Sí, aquí se nos deixas, pero sí.
De participar neste podcast.
Esto vos sí que vou dicir que se repita.
Eso.
Que se repita. Sí. Mesmo non sei unha aspiración que temos na...
A ti gustate falar.
Eu igual na xubilación...
Bueno, que ven, había que agregar no podcast algo de música en directo. Sí.
Claro.
Sí.
Muy apropiado.
Esto é un... Sí, que quede aquí.
Que dime conto chegar, pero...
Que conste...
Pero... Porque non nos costaba nada.
E que, por lo menos, que quede constancia aquí o de Bezo do conservatorio por ter o seu, un podcast, o por facer esa radio, porque... vamos, é algo tamén que estamos desbotando, porque temos tamén, nós tamén temos os medios ala, tamén temos micros, tamén temos cables, tamén temos sí, persoas e a vontade de facer, pero como dicía Nar, as veces falta tempo para facelo, pero sí. Pero en todo caso, se aquí temos o convite, os micros e tal, nos aparte
digamos aquí a Borja
Sofía,
todos os días.
Eu que sei. Sí, sí, sí. O director do conservatorio gustalle moito falar, demais.
Bueno, é unha necesidade tamén, unha virtude.
Creador de contido.
Desculpade, pero bueno, queda aquí todo moi natural o podcast.
Bueno, un placer.
Sí, de verdade. Gracias ás tres. Fantástico. A fantástica experiencia, sí. E tamén aquí os compañeros con Enare con Moisés. E, bueno, pois a seguir, non?
A seguir funcionando.
Bueno, moitísimas grazas a vos. Queremos recoñecer a vosa implicación e traballo por sacar adiante esta proposta tan interesante e da cal somos conscientes do traballo que implica. Felicitarvos tamén polo compromiso e agradecervos este momento para explicar todo o que se está a realizar. Como foi o desenvolvemento, así como as vosas opinións acerca do mesmo. Recordar tamén que o 5 de maio, no auditorio de Fuxan os Ventos, a 7 da tarde, creo que é, corrixídeme.
Sí, creo que sí. Hai tanto evento que mesturar as horas é ben fácil.
Ademais,
os concertos son sempre por esas horas. 7, 7 e media, 8... Creo que sí, 7 da tarde.
Pois, onde poderemos escoitar todos estes poemas e aos nenos cantalos en directo.
Claro, ese é o plan.
Que están todos invitados e convidados a escoitalos.
Agardamos que fora unha experiencia enriquecedora para todos, que supoña o inicio para realizar máis actividades deste carácter, onde todos os centros colaboren e promovan o galego de maneira tan orixinal.
Por último, comentar que se queredes explorar os contidos multilingües de Radio Rochoteca, a Radio Escolar da EOI de Lugo, podedes atopar varias series de podcast nas nosas canles de Spotify e iVoox. Somos Radio Rochoteca, a Radio Escolar da EOI de Lugo. Tamén podedes seguirnos nas redes a través de @eoidelugo en Instagram, Facebook, Blue Sky e Xe, e en @edlg_cemuslugo en Instagram e nas redes do Conservatorio. Despedimos este podcast cun petisco do que poderemos escoitar o 5 de maio ás 7 da tarde no auditorio Fuxan os Ventos. Moitas grazas pola nosa parte.
A vos.
Grazas. Do-dee-da-doo-dee-da-doo-dee-da-doo-dee-da-doo-dee-da-doo-dee-da-doo-dee-da-doo-dee-da-doo-dee-da-doo-dee-da-doo-dee-da-doo-dee-da-doo-dee-da-doo-dee-da-doo-dee-da-doo-dee-da-doo-dee-da-doo-dee-da-doo-dee-da-doo-dee-da-doo-dee-da-doo-dee-da-doo-dee-da-doo-dee-da-doo-dee-da-doo-dee-da-doo-dee-da-doo-dee-da-doo-dee-da-doo-dee-da-doo-dee-da-doo-dee-da-doo-dee-da-doo-dee-da-doo-dee-da-doo-dee-da-doo-dee-da-doo-dee-da-doo-dee-da-doo-dee-da-doo-dee-da-doo-dee-da-doo-dee-da-doo-dee-da-doo-dee-da-doo-dee-da-doo-dee-da-doo-dee-da-